Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni men masxilarning quvg'iniga bag'ishlashni maqsad qildim. Hammaga ma'lumki, masxilar bir kunmas bir kun albatta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu haqda Rabbimiz ham bizni ogohlantirgan. Keling, bu haqda muqaddas kalom bizga nima aytayotganini ko'rib chiqsak. Havoriylar kitobining 5-bobiga nazar tashlasangiz, u yerda Masihning shogirdlari quvg'inga duchor bo'lgan vaziyatni ko'rishingiz mumkin. Keling, kalomni o'qib ko'ramiz. Havoriylarni qo'lga olib, davlat qamoqxonasiga tashladilar. Lekin Xudovandning farishtasi kechasi zindonning eshiklarini ochib, ularni tashqariga chiqarib qo'ydi. Boringlar, ma'batga chiqib, bu abadiy hayot so'zlarining barini xalqqa aytib beringlar, dedi farishta. Havoriylar bu so'zga quloq solib, erta tong ma'batga kirib ta'lim bera boshladilar. Shu paytda oliy ruhoniy va u bilan birga bo'lganlar kelib, Isroil o'g'illarining oqsoqollar majmui bo'lgan oliy kengashni yig'ilishga chaqirdilar. Havoriylarni keltirish uchun zindonga odam yubordilar. Lekin xizmatkorlar borib, zindonda ularni topmay qaytib kelib, biz qamoqxonani butun ehtiyotkorlik bilan qulflangan va qorovullarni eshiklar oldida turgan holda ko'rdik. Lekin ochib qaraganimizda ichkarida hech kimni topmadik degan xabarni berdilar. Ma'bad mirshab boshisi va barcha oliy ruhoniylar bu so'zlarni eshitib hayron bo'lishdi. Bu nima bo'lishi mumkin deb o'ylanib qoldilar. O'sha paytda bir odam xabar olib kelib, "Mana, sizlar zindonga tashlagan odamlar ma'badda xalqqa ta'lim berib yurishibdi" dedi. Mirshab boshi xizmatchilari bilan birga borib, ularni olib keltirdi. Xalq bizlarni tojboron qilar deb qo'rqanlari uchun ularga zo'rlik ishlatmadilar. Havoriylarni olib kelib, oliy kengash huzurida turg'izib qo'yishdi. Oliy ruhoniy ularni so'roq qildi. Bu ism asosida ta'lim bermanglar deb sizlarga qattiq taqiq qilmaganmidik? Mana, ta'limotingiz bilan Quddusni to'ldirib yubordingizlar va bu odamning qonini bizning bo'ynimizga tushurmoqchisizlar dedi. Butrus va boshqa havoriylar bunga javoban, odamlardan ko'ra Xudoga ko'proq itoat qilish kerak. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Masihning shogirdlari doim quvg'in ostida yashab kelishgan. Bordi-yu, sizning xizmatingizda ham quvg'inlar kelsa, hech xijolat bo'lmang. Chunki sizdan avval ham Iso Masihni va uning izdoshlarini quvg'in qilib, azoblarga duchor qilishgan. Azizlar, keling, bugungi ibodatimizni aynan kelishi mumkin bo'lgan quvg'inlarga bag'ishlasak. Men hozir ibodat qilaman. Istasangiz ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun rahmat. Hayotimiz endi bizga emas. Aksincha, senga tegishlidir. Sen bizni qimmat bahoga gunoh bozordan sotib olding. Xudoim, endi biz faqat senga xizmat qilamiz. Chunki biz faqat senga tegishlimiz. Xudoim, xizmatimiz davomidagi bo'lishi mumkin bo'lgan quvg'inlarga bardosh berishimiz uchun bizni muqaddas ruhing bilan quvvatlagin. Hech qanday qo'rquv va xatar bizni to'xtata olmasin. Hech qanday qo'rquv najoting haqida so'zlashga va ta'lim berishga xalaqit qilmasin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim muqaddas ruhinga tayanib, shohliging haqida gapiraveraylik. Xudoim, biz sening shogirdlaringmiz. Biz senga xizmat qilamiz. Bizni o'zing qo'lingda ko'tarib yurgin. Amin. Azizlar, bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Xayr, omon bo'ling.